Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚF.
Fréttastofa RÚF, klukkan eitt. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Auðkýfingurinn Elon Musk sem nýlega lét af störfum fyrir ríkisstjórn Trumps Bandaríkja forseta tætir efnahagsfrumvarp forsetans í sig á samfélagsmiðlum. Í því lagt til að veita skattaafslætti og hækka framlög til varnarmála.
Frumvarpið snýst þó aðalega hækkun skuldaþaksins svo kallað sem gerir bandarískum ríkissjóði kleift að fá hærri lán fyrir hækkandi fjárframlögum. Það þarf kannski engan að undra að slíkt sé fyrirnir í augum auðkýfing sem ráðin var til að fara fyrir stofnunum skilvirkni hins opinbera. Eftir að hafa verið hægri hönd Trumps mánuðum saman, hætti Musk skyndilega störfum fyrir Trumpstjórnana um mánaðamótin eftir að þessum 130 daga starf. Trump sagði við það tilefni að Musk verði þó alltaf til staðar, tilbúin að aðstoða, en mögulega þó eitthvað grunnt á því góða. Musk segir á X, miðlinum sem hann á sjálfur, að þeir þingmenn sem samþykktu frumvarpið í síðasta mánuði ættu að skammast sín. Þetta viðbjóðsleg andstygð, segir hann, sem hann þoli ekki að sjá. Þá segir hann að ný lögmyndu hækka skuldir ríkissjóðs til muna sem þýtti auknar byrðar fyrir bandarinska skattgreðendur. Caroline Levitt, fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins, sagði að Trump vissi nú þegar hverjar skoðanir Musks á frumvarpinu væru. Hann ætlaði þó að standa við frumvarpið sem hann segir sjálfur að sé risastórt og undur fagurt.
Oddur Þórðarson sagði frá. Kona á þrítugsaldri hefur að kröfu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu verið úrskurðuð í áframhaldandi gæsluvarðhald til 1. júli á grundvelli almannahagsmuna. Hún grunuð aðild að andláti föður síns í Garðabæ í apríl og að hafa veitt móður sinni áverka. Aron Kristinn Jónasson hættur í hljómsveitinni Clubbed Up. Þetta tilkynnti hann á Instagram. Félagi hans í tvíeikinu Clubbed Up Brynjar Barkarsson en Brynjar hefur verið umtalaður eftir að hann fór að láta til sín taka í umræðu innflytjendur og þá sérstaklega múslima. Aron Kristinn lætur ekki mörg orð falla ákvörðun sína í tilkynningunni á Instagram en þar segir aðeins Ég hættur í Clubbed Up, ást og friður. Hljómsveitina Clubbed Up stofnuðu þeir Aron og Brynjar árið 2018 og hafa þeir gefið út nokkur lög sem náð hafa töluverðum vinsældum. Fréttaskýringaþátturinn þetta helst fjallaði ummæli Brynjars múslima á dögunum. Hann vakti svo aftur athygli fyrir ræðuhöld á mótmælum á Austurvelli gegn stefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum hælisleitenda. Þá að veðurhorfum. Minkandi norðanátt 10-18 metrar á sekundu í dag, rigning landið norðanvert en víða slitta eða snjókoma til fjalla, sumstaðar talsverð úrkoma. Hiti 2-7 stig, þurft að kalla sunnanlands með hita 7-13 stig. Heldur hægari í kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
og við hittumst fyrir utan húsið Hún svo sæt og ég með búsi löppum inn Lokum hurðinni, ég anda inn og hún út Glanleg orða var eitthvað með stúd eins og í svartvítri bíómynd Dramatísk, romantík, samt svo blind eins og ekkert skipti máli Þessi skotur ekki stáli Samfélagið sæti eins og þreytan á mótnana Í sófanum að neyða sjálfa mig til að vekja hana Hugsa upp og tyggja fílana Ég reyna þegjum ástina Hún myndi rústa þessu moment þessu dagur sem að koma ekki eða skjarnar sem að sést ekki Ekki beint rættur en ég þor ekki á þessu momentum Við erum aldrei tvö á móti heiminum Sjáðu hvaðan brosi fyrkt í tímanum Gleymum okkur andartak, kannski að lífið og hvað með það Ný vaknaður frá dauðanum og að elska það Svo hamingja á ást og þetta lag Þeirra brosi með þeim Tóttin fallir frá þér Og með fyrst í sjálfu vera svo neyma Get ekki brosi eitthvað fallega Jafnvel þó sýni mig þitt Ég var svo sem ekki margt En þú var allt mitt Varlega ít og eftir kossum Aðvað hvort ég geti fengið leið Þessi dagum kom tókstins ekki beint Enga flækinum að tilfinningar og við segjum ekki frá Svo gott að geta brosa því okkur liggur ekkit á Ekki tífið í klukkunum, ég suðið í tímanum Tröflar frjá á þessum stundum Svo gott að fela sér frá skiltum Flýja tómleikan, hafa hvort annað á andartökum sem Myrkur framkallar Byrtan frá þér afsanar Að englar búa skígum Býðum hér svo hlýja stað Með brosu nýju dag og ég elska það
Just like citrus, all my time. can't sit next to me. We can see where things go naturally. Just say the word and I'll part the sea. Just come over here and sit next to me.
sár Eitt tári tímans hafi pyntað ár Við erum vinir þú og ég Og við örkum þennan við Þú og ég, þú og ég, þú og ég Hamingjan fyrir handan horn Hún liggur þar og býður stundakorn Og við röltum, þú og ég Öðru hvoru hennar veg Þú og ég, þú og ég, þú og ég Eitt víst og engu fær því breytt Að þú og ég, við erum yfirleitt Alveg eins og ver og ver Alveg sama hvernig fer Þú og ég, þú og ég, þú og ég
Thank you. and roll to me. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's true, rock and roll to me.
Útvarp Rásar 2. Nú er komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Einhverfur drengur í hópi rúmlega 20 ungmenna sem hefur verið synjað skólavist í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu í haust. Í febrúar sóttu foreldrar hans nám fyrir hann á starfsbrautum í þremur framhaldsskólum. Svör áttu að berast í síðast lagi í maí en skólavist hefur enn ekki verið staðfest. Margrét Valdimarsdóttir, móðir drengsins, segir stöðuna ólífandi.
Ég var í sambandi við starfskonu mennta á skólaþjónust í gær og fæ það í svör að hann sé hann ásamt rúmlega 20 öðrum börnum hafi bara ekki fengið skólavist í framhaldsskóla. Skýringarnar sem ég fæ er að það sé bara ekki til fjárveiting til þess að tryggja þessum hérna, krökkum skólavist í framhaldsskóla næsta haust sem eru þetta bara, já ég veit ekki eiginlega hvaða orði ég á að nota, grátbroslegt eða absúrt.
Margrét segir óvissu sérstaklega erfiða fyrir þennan hóp. Þau fóru á kynningar í Fjölbrauti í Breiðholti, Borgarholtsskóla og Tækniskólanum og voru bjartsýn á skólavist.
En svo að komast að því að hann hafi bara einfaldlega ekki komist inn í neinn af þessu skólum, það er auðvitað bara, það er hræðilegt. Af því að hann getur ekki verið einn heima og sinnt sér sjálfur eða haft ofana fyrir sér. Það er mjög mikilvægt að sé ákveðin svona strúktúr í kringum líf þessara krakka.
Sagði Margrét Valdimarsdóttir. Sigrún Þuríður Runólfsdóttir tók saman. Alríkislögreglan í Kanada hefur hleyft af stokkunum rannsóknum á kanadískum ríkisborgurum sem hafa gengt þjónustu í Ísraelsher. Rannsóknin varðar möguleikann á því að þeir hafi framið glæpi gegn mannúð á meðan þeir börðust með hernum í Gaza-stríðinu. Kanadíski fréttamiðillinn The Toronto Star var fyrstur til að greina frá rannsókninni. Rannsóknin hófst árið 2024 en hefur ekki verið gerð opinber fyrir nú. Kanadíska dómsmálaráðuneytið segir markmiðið með henni vera að Kanada verði ekki griðastaður fyrir stríðsglæpamenn. Í tilkynningu sinni rannsóknina sögðu kanadísk yfirvöld hana varða hugsanlega stríðsglæpi í tengslum við átök Ísraels og Hamas sem bendir til þess að hún gæti einnig náð til palestínumanna sem hafa sest að í Kanada. Meðlimir í samfélagi gyðinga í Kanada segjast þó hafa áhyggjur af því að rannsóknin beinist sérstaklega gegn þeim. Þá að veðurhorfum. Minnkandi norðanátt 10 til 18 metrar á sekundu í dag. Rigning landið norðanvert en víða slidda eða snjókoma til fjalla. Sumstaðar talsverð úrkoma. Hiti 2 til 7 stig. Þurft að kalla sunnanlands með hita 7 til 13 stig. Heldur hægari í kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Strange and others never listen. Hope for the best and wait for the worst. Even though you try to sort through the rubble, some will make you cry and others make you trouble. Hope for the best and wait for the worst. But once you find a friend on whom you can depend, hold
see the sun to a better than
is bad. Love is bad. Love is bad.